Радио К2 от мястото на събитието.
Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.
Брифинг на Националния оперативен щаб за мерките срещу коронавируса от 18 март.
Добро утро! От снощи екипите на Военно-медицинска академия първи изпробват новата продукция. Впечатленията са, че облеклата са отлични. Първо са леки, второ наистина с дишаща мембрана, здрави и най-вече многократно. Това вече е факт. Това е българско производство. Специално този костюм е някъде около 8000 см воден стълб. Издържа непромокаемост. Еднократните са с 700 см воден стълб. Това е 10-12 пъти по-надежно от еднократните. Отделно, че издържат на 50 цикли за пране. Ще го оставим, след това може да го пипнете, да го разгледате. Иначе към тази сутрин обстановката приближаваме 200 000. Днес ще се задмине бройката от 200 000 общо в света. 7980 случая са само за миналото денонощие. Италия с 31 500 заразени. Испания 11 000, Германия 9300, Южна Корея само 93 нови случая, Китай 13 случая само. Франция възприеха друга тактика, че ще тестуват само болните, които са в тежко състояние и са пристигнали в болница. Мотивите за това нещо е, че не може да се насмогне нито с лаборатория, нито с тестове, за да се тестува всеки, който поиска да се тестува. Това е официална позиция. Съединените щати са вече 6500, Швейцария 2700. Нашите доказани пациенти към тази сутрин са 81. Гърция са вече почти 400, Румъния 217, Словения 275. При другите държави все още няма толкова отчетлив скок. В Турция се вижда, че само за последното денонощие са 51 обявените случаи, т.е. вече са близо 198. Вчера се зададе въпрос за бременност и коронавирус. Както обещах, имаме справка. Заповядайте, господин доцент. Доцент Попов.
Господин генерал, добро утро. Както известно от сериозната научна литература, бременните претърпяват характерни физиологични и имунологични промени по време на бременността, което ги прави по-чувствителни към всички респираторни вируси, включително и SARS-CoV-19. Поради патогенетичното характерни черти на вируса, именно цитокиновата буря, бременните са податливи на заразяване с това заболяване. В сериозната научна литература не е доказано предаване на вируса от бременна майка на детето. Знаем, че предаването става по време на бременността, по време на раждането и след раждането. По време на бременността не е доказано преминаване на вируса трансплацентарно, не се установява вирус в амниотичната течност. По време на раждането е възможно теоретично да настъпи виремия на майката и предаване на плода, затова се препоръчва раждане чрез цезарово сечение, а след раждането на детето, чрез кърменето, не е доказано такова предаване. Тоест риска на заразяване на дете от боледуваща майка е минимален или никакъв. Благодаря.
Въпроси?
К2 казахте, генерал Мутафчийски, 81 положителни случая. Това е от вчера статистиката. Има ли нови и колко проби ще изследвате днес?
След като вчера съм казал 81 и тази сутрин казвам 81, колко са новите?
Колко проби ще изследвате днес?
Колкото дойдат. Те са на път всичките проби. Знаете много добре, сутрин заявяваме, че имаме заложени 50 проби, вечерта съобщаваме, че сме изследвали 250 проби. Това е динамичен процес. Динамичен процес.
Професор Мутафчийски, предстои ли откриването на лаборатории в Пловдив, както анонсира кмета на града?
Вчера разговарях с ректора.
Вчера пред колеги, да, от БНР.
Заповядайте. Господин генерал, вчера разговарях с ректора на Пловдивския медицински университет, професор Мурджева. Имат желание и готовност за откриване на лаборатория. Оговорихме колегите молекулярни биолози от университета в Медицинския университет в Пловдив ще минат обучение в лабораторията в университета в Стара Загора. Това е най-добрият начин да се научат много бързо и щаба ще помогне с всичко, което може за лабораторията да тръгне бързо.
Също е положението и с заявеното желание в Бургас лабораторията и Плевен лабораторията. Когато стане факт, веднага ще ви уведомим, трябва да се обучат колегите, въпреки че всеки, който работи с хепатит С, би трябвало да може да се справят. Когато стане факт, то ще бъде официализирано с министерска заповед.
Друг град, освен Банско, ще бъде ли поставен под карантина?
Няма за сега такива основания.
Професор Мутафчийски, доволен ли сте от поведението на българите в извънредната ситуация? Преди имахте забележки. Сега доволен ли сте? И какво смятате за другата тактика, която снощи и министър-председателя спомена, за не толкова строги мерки, за по-естественото преминаване на вируса през обществото, както в Великобритания прилагат? Какво смятате за техният вариант?
Първо, какво значи дали съм доволен или недоволен? Не е въпрос аз от какво съм доволен. Важното е всеки да разбере своята отговорност, която носи пред себе си, обществото, към своите близки, колеги и така нататък. Това, което аз забелязвам като гражданин, който се движи все пак в средата, виждам, че наистина са се ограничили ходени, безцелните ходения по улицата и като че ли има някаква мобилизация в обществото, което е изключително радващо. Най-вероятно сме успели да събудим така вниманието на хората, дори и рационалните им страхове, да знаят, че хубаво, страх ни е, всички ни е страх от епидемия, от епидемията, от заболяването, но има какво да направим. И това, което е най-елементарното да направим, е да се подложим на самоизолация и да не създаваме условия за предаване на вируса от човек на човек. Да спазваме лична хигиена и всички тези неща, които наистина зависят от нас. Да бъдем отговорни към своите възрастни родители и близки, да проявим солидарност във всяка една такава ситуация, да не сочим с пръст заразените хора, да не ги сочим с пръст, да не ги заклеймяваме, а напротив да бъдем подкрепа за тях. Това е нещо, което се очаква от обществото. Не мога да коментирам думите на премиера, защото не съм ги чул в този вид, в който ми ги казвате. Най-вероятно са извадени от контекста, защото това не кореспондира с твърдата мярка, която е в Банско. Затова е най-вероятно извадено от контекста.
Мерките в България вече според вас може ли да се каже, че дават резултат или е твърде рано?
В никакъв случай не може да правим оценка на мерките. Това първо Мерките, които се взимат в България, мога да кажа със сигурност, че са навременни и са адекватни. Ние още преди да имаме реално регистриран случай, бяхме взели изключително сериозни мерки. Още с появата на първите случаи се апдейтнаха мерките и те се стигна до обявяване на извънредно положение. А с всичките детайли, които касаят извънредното положение. Много държави в света изобщо не постъпиха по този начин, претърпяват критики, защото единственото нещо, което е със сигурност доказано, е възможностите за по-голямо социално изолиране. Това е дистанцията да се спазва. Това е единственото нещо, което е доказало своя ефект. Китайците го доказаха, ето ви, 13 души заразени. Италия скоро ще дойде до бройката на Китай заразените. Най-вероятно до една седмица. 31 000 души има вече заразени. Това Южна Корея също въведоха изключителни мерки. Блокираха цели градове. Безпрецедентни мерки за социално дистанциране. 93 случая за последното денонощие. Това може само да бъде една оценка за ефективността на мерките. За България не мога да отговоря в никакъв случай. Все още е рано да се прецени дали има ефект от тези мерки. Ние следваме само добрите практики в света и в никакъв случай не претендираме, че вече с нещо имаме като успех или победа или такова. Системата се справя за сега. Това е целта. Когато възникне по-сериозна ситуация с ескалиране на броя на пациентите, здравната система да може да поеме тези случаи, да не става хаос. Сега всички неблагополучия, които се получават в системата, от едно са недоволни GP-тата, от друго са недоволни фармацевтите, трето болниците, виждате, че има различни вълнения. Това не изглежда толкова сериозно, колкото това, което ни предстои. И тези неща се решават, разбира се, в ход. Аз по-скоро, както и щаба, като анализираме ситуацията, сме доволни от мобилизацията, която виждаме в обществото. От обикновените хора как реагират на мерките. Че те реагират адекватно. Че те реагират с... Наистина се вижда, че има социална дистанция. Че те не критикуват в яростна степен тези ограничения, които не са приети, които със сигурност ограничават всеки един по един или друг начин. Те разбират необходимостта от тези мерки. Това е важното в момента. Иначе и в испанската, и в британската преса в близките дни бяхме посочени като държава, която взима изключително адекватни решения по отношение и навременни по отношение на тази епидемия. Да.
Генерал Мутафчийски, на фона на това, което казахте, как други страни тестват евентуално заразените и на фона на това дали ние имаме възможност да изследваме всички близки на заразен, всички идващи от чужбини и така нататък. Какъв е вашия коментар за възможността хора с симптоми или без да се да правят тестове в частни лаборатории?
Да. Не мога да знам какъв е капацитета на частните лаборатории, но той със сигурност не е безкрайен, защото има една много тясно място цялата тази система. Молекулярния вирусолог. Няма значение каква апаратура има. Няма значение, ние може да изкупим цялата апаратура на целия свят. Като няма човек, който е квалифициран за да направи това изследване и да го е работил, това остава само една купчина желязо. Изключително дефицитна е тази специалност и в света. Както виждате, Франция подлага ли на съмнение някой в мощността на Франция и здравната система? Аз поне не я подлагам. Изобщо. Така, по отношение на това да за тестуване. Зададе ми скоро мой приятел, който е биолог в университета Дюк в Щатите. Защо не се тестуват всички, които влизат в България? Мога да ви кажа защо не. Защото допреди няколко дни влизащите в България бяха средно около 40-60 хиляди. Всъщност това е броя на изследванията, които са направени в Китай за цялата епидемия. Броя на изследванията. А ние искаме да ги правим на ден. Нека да бъдем реалисти. Всичко това много добре звучи. Всички ще изследваме. Е, какво като ги изследваме? Имаме случаи, които са доказани, които три пъти са се изследвали след това. Ние непрекъснато апелираме, че това, че получавате отрицателен резултат, въпреки че се връщате от рискова дестинация, без клинични оплаквания, не значи нищо. Отрицателният резултат не е отрицателен. И това, мисля, че вече се разбира от всички. Само положителният резултат може да се смята за относително достоверен. Така. Но при развита вече симптоматика, при оплаквания и то в разгара на оплакванията, вече може да имаме по-достоверна информация. И такъв е, поне 30 такива случаи имаме вече, или 4, от тези 81 човека, които имат по 2, по 3 теста отрицателни преди това. Разбрахте ли? Че това е безмислено харчене на пари и безмислен труд и отгоре на всичко ние нямаме капацитет да го направим.
Генерал Мутафчийски, как обаче ще коментирате подадените молби за напускане на 85 медици от втора градска болница, която беше преструктурирана като инфекциозна?
Значи това не е болница, която е към тя общинска болница. Разговарях и с управителя на Лекарския съюз за София вчера. Разговарях и с директора на болницата. Видях и кратки репортажи. Аз не намирам достатъчно основания в колегите. Много пъти ние обявявахме следното. Да, коронавирус е нов вирус, но всъщност не прави някакво ново заболяване. Болните имат грипоподобна симптоматика и на повечето, на 80% им минава точно като грип. Другите, които имат осложнения, също боледуват както осложнен грип. Нищо повече от това. Аз съм сигурен, че в тази болница са се лекували стотици и хиляди хора с те такива заболявания, които в момента те казват, че не са подготвени. Мисля, че това е по-скоро една реакция на паника. Надявам се колегите да преосмислят позицията си.
Има ли в момента тежки случаи от пациентите с коронавирус? Кои са те? Кой е най-тежки?
Това е възрастната жена, която е с инсулт и с коронавирус, но тя все още не е с дихателна недостатъчност и не изисква реанимационно лечение. Другите болни, в една трета от случаите, които са приети в болница, имат пневмонии, но те също са в фаза на добър контрол. Няма нужда от реанимационно лечение. Така че ако има тежки случаи, които са в критично състояние, това ще бъде обект на специално час в изявлението сутрешното.
Генерал Мутафчийски, може ли малко повече информация за облеклото, което показахте в началото? Българско ли е? Ще имаме ли маски, които да произвеждаме ние? И за кого първоначално ще е предназначено това облекло?
Това облекло е предназначено изключително само за екипите. Моля ви, доцент Попов, отнесете го на журналиста да го разглеждат.
И само можете ли само да кажете колко такива ще бъдат произведени?
Капацитета на фирмата, която ги произвежда, 8000 облекла на ден. Те имат 50 цикъла на изпиране. Значи представете си, това са 400, това отговаря на за ден могат да произведат толкова, колкото трябваше да закупим 400 000 облекла еднократни. Само за един ден. само за един ден. А те ще работят на пълни обороти, до пълно задоволяване, защото все пак казах 50 цикъла, не съм казал безкрайно. Ние не знаем колко дълго време ще ни трябва, така че концепцията е да задоволят напълно нашия пазар, да имаме достатъчно запаси от такива облекла, защото огнищата могат да се разширят. Както виждате, само за вчерашния ден имаме съвсем нови градове, които са включени в съобщените и лекуват коронавирус. Тези центрове, които в София и още така по инерция се съобщават, включително и към последното денонощие, то стана нарицателно вече. И имаш кашлица, отивай в ВМА. В ВМА в момента е панаир и това нещо не може да се продължи. Това не може да продължи. Включително има и репортажи. Виждате ли, пък какво безсрамие беше само от този, който беше възмутения гражданин. На мен, цитирам точно, ние нямахме оплаквания с моята съпруга, но бяхме много възмутени как не бяхме прегледани във ВМА. Край на цитата. Точно ли цитирам? Такива хора, които нямат клинични оплаквания или които имат минимални клинични оплаквания, мястото им не е в болница, а е в къщи. Когато се появи задух, чак тогава вече, и то стане упорит задух, това, че има висока температура, това, че има кашлица, това, че има зачервено гърло или болки в гърлото, това, че има хрема, това не е основание да се тича веднага в болницата. Това нещо затапва системата. Същото е като при бедствените ситуации. Там има една пирамида на очакваните болни. Най-първите, които идват в болницата изтощават ресурсите на болницата, са тези, които могат сами да дойдат до болницата. Нали се сещате, че това не са истинските ранени? На върха на пирамидата, тези, които се нуждаят от реанимация, от животоспасяващо лечение, те идват последни. И какво заварват? Панаир от възмутени граждани. А те умират. Това е идеята.
Пак по този път искам да допълня по-ранния си въпрос за частните лаборатории. В такъв случай, ако човек все пак сметне, че има симптоми, но не е хубаво да идват в болниците, тогава във ваша помощ ли са частните лаборатории? Вие подкрепяте ли изобщо втурването на хората и натам, за да се тестват?
Не подкрепям никакви такива паники. Не подкрепям ничи частен бизнес. Подкрепям личното решение на гражданите да правят каквото решат със собственото си тяло. Стига то да е съобразено с общите положения, които са в духа на извънредното положение и с предписанията на здравните власти. Всъщност има един много положителен елемент в това, че всички тези хистерични, които са възмутени граждани, могат да си направят там тест и да не натоварват действително работещите болници и да не пречат. Да. Иначе видях от ваши репортажи как стоят в един паркинг през 10 метра. Окей, това е много добре. Това е добре. Имаме няколко случая, мисля, че бяха 8, които са доказани са положителни в частна лаборатория. От тях всъщност 2 не се потвърдиха, 6 се потвърдиха, да. Но това е методиката. Както вие знаете, ние правим и между нас и лабораторен контрол, но по-големия процент се потвърдиха в националната лаборатория. От тази гледна точка може да се сметне, че е положително участието им в тази работа. Доколкото могат, нали, да поемат и те потока от желаещи. Благодаря ви.
Брифинг на Националния оперативен щаб за мерките срещу коронавируса от 18 март.
Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.
Радио К2 от мястото на събитието.